volvemos ao patrimonio inmaterial, concretamente a lingua, a toponimia como patrimonio inmaterial, e acompáñame na mesa dúas persoas de currículum excelso que comentarei antes da intervención de cada un deles para falar este tema que, como vemos, está íntimamente conectado co patrimonio arqueolóxico e co resto do patrimonio artístico, arqueolóxico e arquitectónico que existe na nosa comunidade autónoma. Xa comentábamos onte que o que fai a Lei de Patrimonio Cultural é dar un pulo importante a todo o patrimonio material e que por primeira vez se recolle na Lei de Patrimonio Cultural a toponimia e a lingua como patrimonio material de Galicia. Isto non é algo que este fora do que acontece en outros países do ámbito europeo, posto que a propia Unión Europea, no ámbito cultural, non así no económico, porque, por exemplo, non nos permite etiquetar en galego, pero sí no ámbito cultural, dá un pulo importante ás linguas minoritarias no mundo da cultura, no mundo da arte. Por lo tanto, bueno, sin máis, vou a presentar as dúas persoas que me acompañan, a Vicente Feijoares. Vicente, licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, realizou a súa etapa de formación e de doutoramento no Departamento de Lingüística da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, obtivo o diploma de estudios avanzados co traballo de investigación tutelado a Fala de Ríos, contribución ao estudio de dialectoloxía galega. Na actualidade, en proceso de elaboración da súa tese doctoral, os nomes dos Penedos en Galicia, motivacións, cultos, ritos e lendas. Como traballo, destaco o proxecto de toponimia de Galicia para a Xunta de Galicia, 2 anos como técnico de campo. Do 2012 a 2018 traballa na actualidade como responsable do seminario de onomástica da Real Academia Galega, é membro da Comisión Especializada en Nomes Xeográficos e da Asociación Galega de Onomástica. Como labor docente, pois participa como profesor e avaliador dos cursos CELGA da Secretaría Xeral de Política Lingüística, realiza cursos tanto para a Universidade de Santiago de Compostela como para a Real Academia Galega, forma parte dun equipo multidisciplinar de profesionais para a elaboración dun estudio de territorio histórico vinculado ao Camiño de Santiago e participou como redactor de contidos de toponimia no programa Ben Falado da Radio Televisión de Galicia. Ten numerosos redactorios en relación coa toponimia. Bueno, no caso de Jorge, vou vos presentarse a conxuntamente os dous, porque vai a ser unha solución case de continuidade, pois é sobradamente coñecido. Pero Jorge ten un currículum moi extenso, co cal vou non resumir, e vou decir as cuestións máis relevantes. É licenciado e doutor europeo en física, con premio extraordinario de fin de carreira, catedrático de electromagnetismo do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, autor de numerosos artigos en revistas de rango internacional en materia científica. Como investigador, recibiu pola súa labor investigadora, entre outros premios, foi finalista do Premio de Investigador Nobel da Real Sociedade Española de Física no 99, Premio da Real Academia Galega de Ciencias no 2002, Premio do Colexio Oficial de Físicos de España no 2010, 34 Premio da Crítica de Galicia na Modalidade de Investigación no 2011, mención de honra do Premio de Investigación da Real Academia Galega de Ciencias no 2011, foi director do Departamento de Física Aplicada do USC entre os anos 2006 e 2014, é colaborador da Secretaría Xeral de Política Científica e Tecnolóxica do Ministerio de Educación para a posta en marcha do Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnoloxía entre os anos 2006 e 2007, director da Colección de Divulgación Científica do Editorial da Universidade de Santiago de Compostela, traductor o galego das obras de Stephen Hawking e tamén de Einstein, académico correspondente da Real Academia Galega, responsable, como sabedes, do programa Conciencia, que todos os anos trae varios premios Nobel á Comunidade Autónoma de Galicia, autor de varios libros sempre en galego sobre ciencia, Ciencia no punto de mira, a que altura está o CEO, entre os seus premios por a labor divulgativa, solamente estou mencionando algúns, destaca, por exemplo, o premio da Real Sociedade Española de Física da Modalidade de Ensino e Divulgación Científica do ano 2012, outra vez, 40 premio da Crítica de Galicia na Modalidade de Iniciativas Culturais e Científicas. É comisario na actualidade, membro da Comisión de Expertos do Goberno de España para o tema da reforma da hora oficial. Bueno, como veréis, dous currículos moi extensos en comparación con outros que nacimos, crecimos e aquí estamos, nada máis, pero que van a poder ilustrarnos moito sobre ese patrimonio cultural que é o que compartimos todos e que é o que, bueno, pois estaba hasta agora desatendido na Lei de Patrimonio Cultural e se recolle como grande novidade. Sin máis, deixo vos con Vicente.
Moitas grazas, Isabel. Grazas dobremente pola presentación e por convidarme a estas xornadas que pola cantidade de xente que vexo, pois están sendo un verdadeiro éxito. Isto é sinal de que este o patrimonio cultural é algo que nos interesa a todos, non? Grazas, para mí é un placer estar hoxe aquí con vos, a chegar pois o meu granciño de area sobre este tema tan apaixonante que é a toponimia, non? E a lingua, e que xa iba sendo hora de que por fin figurase nunha lei de patrimonio cultural. E grazas a Liz tamén, que sei que foi moi culpable de que eu estivera aquí, non? E por contar sempre comigo nos en todos os traballos que levan da Dirección Xeral de Patrimonio. Ben, non sei se me podedes poñer xa a presentación. Ben, eu vou tratar de relacionar a lingua e a toponimia, que son indisociables, lóxicamente, co patrimonio cultural, falar un pouquiño da presenza da lingua e da toponimia nesta lei do 2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, e procurarei ir do abstracto ao concreto, poñendo exemplos que ilustren pues, todo o que vos quero transmitir. Sobre todo, que temos na toponimia un patrimonio cultural único, xa o veredes. De momento vou dicir que en Europa, pero os que traballamos nisto casi nos atrevemos a dicir que tamén a nivel mundial, non? Porque non coñecemos, ou os que cos toponimistas cos que levamos falado non coñecen ningunha rexión do mundo que teña as características que ten a nosa toponimia que vos explicarei a continuación. Ben, comezarei falando de lingua, a definición que nos dá o dicionario da Real Academia, institución da que formo parte, sobre a lingua é un código verbal utilizado por unha sociedade concreta e pódese decir que o principal patrimonio que temos os galegos, o que nos identifica como pobo, é a nosa lingua, é o que nos fai que sexamos galegos, non? É un elemento identitario. Quizáis por esta razón, a UNESCO, por esta e por outras moitas razóns, a UNESCO declarou as linguas como o principal patrimonio cultural dun pobo co obxectivo de preservar a diversidade lingüística e de promover a educación plurilingüe baseada na lingua materna. De aí que cada 21 de febreiro, desde hai 20 anos para cá, pues celebremos en todo o mundo o Día Internacional da Lingua Materna. Porque supoño que xa saberedes a maioría dos presentes que no mundo non se sabe exactamente, pero dice que temos unhos alrededor de 7.000 linguas, non? Entre elas o galego, e todas elas esta diversidade lingüística é esencial para o patrimonio da humanidade, xa que encarna a sabeduría, cada lingua encarna a sabeduría cultural específica dun pobo. Se poñemos estas 7.000 linguas nunha estrada e lle damos por número, as clasificamos por número de falantes e lle damos un metro a cada unha destas linguas, no primeiro metro estaría o chinés, como todos sabedes, no segundo metro estaría o español e no terceiro estaría o inglés. En que metro pensades que está o galego? Se cadra moitos de vos, sorprendevos que estemos no metro 136 desas 7.000 linguas, non? Moitas delas non teñen un espazo na educación, ou inmensa maioría delas non teñen un espazo na educación, nin teñen cabida no ciberespazo. Afortunadamente non é o caso do galego. Desculpade que se me seca a boca moitísima. Ben, nós temos presenza en Google. O Windows está traducido a 95 linguas e o galego está entre elas. Unha das 70 linguas do Facebook e do Twitter é o galego. O galego é a lingua número 49 por libros traducidos e o galego ocupa o posto 37 nas páxinas de internet. Ou seja, que non estamos tan mal, non? Neste momento que parece que todos os estudos nos din, sociolingüísticos nos din que o galego vai desaparecer, que o galego tal, eu irei vos demostrando, ou por menos a miña experiencia, é que non estamos tan mal como se fala. Inda así todo, temos que cuidar a nosa lingua, temos que cuidar o noso patrimonio cultural. Ben, a definición de patrimonio, seguro que aquí ao longo da xornada de onte e de hoxe xa se falou de patrimonio, de patrimonio histórico do dicionario da Academia Española, fala dun conxunto de bens dunha nación acumulado ao longo dos séculos que polo seu significado artístico arqueolóxico é xeito de protección especial pola legislación. Supoño que fala do patrimonio material, porque un material tivemos que agardar ata o ano 2016 para que por primeira vez nunha lei de patrimonio cultural se fixera fincapé nesta riqueza que temos detrás da toponimia e da lingua. Bueno, a lingua xa ten a súa propia lei de normalización lingüística, pero aquí, entre os bens de patrimonio cultural, aparece citada explícitamente a lingua como un vehículo cultural inmaterial regulada pola normativa específica, que a normativa, como os acabo de decir, é a lei de normalización lingüística do 1983, ¿no? E, por primeira vez tamén na nosa historia, aparece a toponimia citada expresamente. Que lle falta? Faltalle, digamos, unha serie de medidas de como desenvolver os traballos de salvagarda da toponimia. Iremos vendo como se fai referencia que a Xunta ten obriga de velar pola salvagarda desta toponimia, pero non se di como. Ben, eso era o que vos estaba comentando agora. Tamén da definición de patrimonio cultural inmaterial da UNESCO, non o leerei todo, pero quero facer fincapé nunha parte desa definición que encaixa perfectamente coa definición dos nosos topónimos como patrimonio cultural inmaterial, non? Que os nosos topónimos transmítense de xeración en xeración, son recreados por unha comunidade ao longo da historia, falan da interacción desa comunidade coa natureza e crean un sentimento de identidade. Vale. Ben, polo tanto, a toponimia non só a galega, de todas as partes do mundo, a toponimia é lingua, por iso aquí imos falar, tanto o compañero Jorge como eu, da lingua, non? Como patrimonio inmaterial. E os topónimos son lingua porque son a concreción lingüística da relación dun pobo coa súa paisaxe ao longo dos séculos. Cando nace un topónimo, era unha palabra do léxico común e foi se transmitindo de xeración en xeración ata chegar aos nosos días, non? Digamos que son a pegada lingüística do pasado, unha fonte de coñecemento da nosa lingua, de formas dialetais, incluso de vocabulario que xa está en desuso. Poñovos un par de exemplos para que vexades, que hai centos, non? Polo topónimo a felgueira sabemos en que partes de Galicia se utilizou a palabra felgo para denominar un fento ou un fieito. Lugares que hoxe, a mellor, só conservan a palabra fento ou fieito, pero que, se aparece o topónimo a felgueira, pois sabemos que se utilizou noutro hora, non? Ou o mesmo pasa coa gulpilleira, que sería sinónimo da raposeira, non? E hai zonas de Galicia onde non coñecen a palabra golpe para denominar un raposo, pero sí que atopamos o topónimo a gulpilleira, o que indica que hai centos de anos atrás, pois sí se utilizou esa palabra golpe, non? Ben, a toponimia é historia, é un elemento básico para o coñecemento do pasado, da pequena historia de cada aldea, desa intrahistoria que non adoita figurar nos libros. Eu sempre digo que non podremos escribir a pequena historia ou a gran historia de Galicia ata que coñezamos o significado de todos os nomes de lugar, porque cada nome de lugar achéganos un anaquiño desa pequena historia de cada aldea. Ben, é o espello no que podemos ver os modos de vida dos nosos antepasados, o que era importante para eles e as características da paisaxe no momento en que foron bautizados os lugares. A sombra dun topónimo hai importante información de historia da humanización da nosa terra. Non só para a historia, tamén para a xeografía. Os mapas necesitan os topónimos, senón serían mapas, describiría unha paisaxe amnésica, non? Toponimia e cartografía teñen que ir unidos da man, sí ou sí. Ben, que indicacións históricas nos dan a toponimia? Mirade, por exemplo, o topónimo Abaiuca. Por este topónimo sabemos que esta aldea tuvo que nacer no século XVII, que seguro que a primeira casa que existiu nesa aldea era unha taberna, porque Baiuca é o que significa, e que seguramente o seu dono era unha persoa vida de Sudamérica, porque a palabra que utilizan é Sudamérica para denominar unha taberna. Ben, o mesmo, disculpade. O mesmo con topónimos como o xogo dos bolos, que atopamos por moitas zonas de Galicia que nos indican pois aqueles sitios onde os nosos antepasados pois xogaban a este xogo. Ben, isto chamalles moito a atención cando vou a dar charlas aos colexos, aos rapaces, porque, claro, como eles xa naceron coas PlayStation e cos ordenadores nas mans, pois chamalles a atención que os seus avós pois tiveran que buscar estes xogos tradicionais e que ademais deixaran pegada en determinados lugares, non? A través do seu topónimo. Ben, e a toponimia e cultura, como non podía ser de outra maneira, porque xa se falou aquí tamén, as compañeras que me precederon, e os compañeros, é unha ciencia multidisciplinar que dá conta de moitas disciplinas, pois desde a arqueoloxía, a xeografía, a antropoloxía, a botánica, a zoología. Bueno, podemos poñer, por exemplo, xa que se falou de arqueoloxía, que non só desde a Dirección Xeral de Patrimonio, senón pois outros arqueólogos por aí que traballan de forma independente, botan man dos nosos topónimos porque lles dan indicios daqueles sitios onde pode haber algún resto arqueolóxico. Topónimos como a Mamuela, a Medoña, a Medorra, a Arca, a Anta, a Modia, o Castro, o Castelo, pues fan referencia ou denotan que aí poden existir restos arqueolóxicos. Casi sempre que se excavaron, atopáronse restos arqueolóxicos. Porque o que significa Medoña, o que significa Medorra, o que significa Arca, é precisamente iso. Ben, os biólogos poden saber que especies animais poboaron o territorio galego polos topónimos, ali onde se chama Oseira, lóxicamente é que houve osos, houve por toda Galicia, non só no Courel ou nas serras do sueste ourensán. E tamén os que traballan sobre os tipos de cultivos ou as especies vegetais que poboaron tamén as terras de Galicia, pois poden saber que nun sitio que se chamou o Souto, ou que se chama o Souto, pois que o máis probable é que houbera castiñeiros, inda que hoxe xa non haxa nin restos deles. Ben, poderíamos seguir ata mañá poñendo exemplos de topónimos que nos descubren a realidade da nosa paisaxe, a realidade histórica do noso país. O que quería ilustrar aquí é que temos motivos máis que suficientes para que a lingua e a toponimia aparezan nunha lei de patrimonio cultural. Ben. Toponimia galega fai nos únicos no mundo, igual é un pouco pretencioso decir isto, non? Pero como vos acabo de mencionar, nos non coñecemos unha rexión do mundo que teña estas tres características que vos vou presentar a continuación. Cada dúas, tres leiriñas no noso territorio teñen un nome, non? Temos unha densidade inusual. Esa fotografía que vedes aí é un simple exemplo da densidade que podemos atopar en calquera parte do territorio galego, agás naqueles sitios onde se fixou concentración parcelaria que, lóxicamente, como vos mencionaré a continuación, desapareceron moitísimos topónimos. Cada un deses topónimos ten unha historia que contarnos, vale? E a inmensa maioría dos topónimos de Galicia ou dos microtopónimos de Galicia ainda están sen recoller. Durante 10 anos, desde 2000 ao 2011, tivemos un proxecto na Xunta que se chamaba Proxecto Toponimia de Galicia, no que recollemos aproximadamente un terzo, a microtoponimia dun terzo do territorio galego. A densidade que acadamos é dunhos 50 topónimos por quilómetro cuadrado, pero hai concellos como o de Cangas nos que se chegaron a sacar 162 topónimos por quilómetro cuadrado. Imaginade que densidade ten iso, non? Esta densidade atopámosla non só na terra, sino tamén no mar. Ese é un anaquiño das illas Cíes, onde os vellos mariñeiros, 4, 5, 6 kilómetros adentro do mar, onde os demais vemos unha masa compacta de auga, eles ven centos e centos de topónimos. Ben, como vos dicía, cando se iniciou o proxecto Toponimia de Galicia, saía na Voz de Galicia este titular que decía que éramos o país dos 3 millóns de topónimos. Tendo en conta esta media que vos acabo de decir, de 50 topónimos por quilómetro cuadrado, e tendo en conta que Galicia ten alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, nos creemos que a día de hoxe ainda podemos salvagardar da memoria das xentes alrededor de 1,5 millóns de microtopónimos no interior de Galicia. A isto habería que engadirlle outro 500.000 da costa desde Ribadeo ata a Guarda. A costa rochosa ten moitísima toponimia, areosa, lóxicamente, non. O gran problema que o que imos ver a continuación é que nos quedan moi poucos informantes, non? É un patrimonio que corre tremendo risco de desaparecer. Ben, fixadevos ben porque vos falo de Europa. Isto é unha piña de Europa no que aparecen marcados con puntos vermellos as aldeas, vilas ou cidades que teñen un nome de santo, sí? Que lle pasa a Galicia? Porque xa ni se ven puntos, non? É toda unha mancha vermella. Iso que quere dicir? Que somos máis relixiosos que no resto de Europa? Non. quere decir que temos unha concentración inusual de núcleos de poboación. Somos os que máis nomes de aldeas temos referidos a santos, pero tamén somos os que máis nomes de aldeas temos referidos a calquera outro campo semántico, a animais, a vexetais, a tipos de terra, a tipos de cultivo, a acontecimentos históricos. E isto levanos á seguinte característica da nosa toponimia, que é a variedade. Todos os toponimistas europeos que se achegaron a estudar os nosos topónimos resaltan este feito de que temos máis de 14 ou 15 temáticas distintas detrás dos nosos topónimos. Todo o que nos podamos imaginar motivou un topónimo en Galicia. Ben, e a terceira característica da nosa toponimia que a fai singular en toda Europa é a antigüidade. Temos nomes con máis de 2.000 e 3.000 anos de antigüidade, que é o único vestixio que nos queda das linguas celtas faladas aquí antes da chegada dos romanos. Xa falaron as miñas compañeiras antes que está todo interconectado, non? As lendas, incluso. As lendas son as mesmas todo o norte de España, na Bretaña francesa, en Irlanda. Esas lendas que nos entroncan cos celtas, e a toponimia pásalle prácticamente o mesmo. Ben, por estas tres características, a nosa toponimia é tremendamente singular. Cal é o problema? Que iso todo, seguro que todos sodes conscientes, pois que este patrimonio cultural está desaparecendo. E non hai medidas específicas, nin recursos económicos, nin humanos suficientes para atallar este problema en cuestión de 5 ou 10 anos, que nos van desaparecer a mitad dos nosos microtopónimos. Ben, todos sodes conscientes de que as... O abandono das tarefas agrícolas e gandeiras é un problema para a supervivencia da nosa toponimia, non? A xente deixa de traballar as terras, disculpade. A transformación dos modos de vida tradicionais en Galicia pois fai que a xente este abandonando o rural e abandonando o sector primario, non? Se non temos necesidade de traballar as terras, tampouco temos necesidade de aprender os nomes. Polo tanto, xa non se transmiten xeracionalmente, xa non nos aprendemos na nosa memoria, non? Antes tamén falaba Ana de que ela andou cos pastores en Lugo. Eu nos inicios do proxecto Toponimia de Galicia, antes de Fraile, fun cociñeiro, como se des, acostuma a doita decir, para crear a metodoloxía de recolleita do proxecto, pois traballei nas serras do Sueste Ourensán. Eu son nativo dun concello do Sueste Ourensán que se chama Os Ríos, entre Verín e Agudiña, e traballei e fixen recolleita de campo pois toda esa zona, non? Os Ríos, Agudiña, Vilariño de Conso, zonas tremendamente ricas lingüísticamente e históricamente, non? Os meus mellores informantes, desde logo, foron os pastores, e despois, cando fui un coordinador dos traballos de campo en outras zonas de Galicia onde traballamos, pois tamén os pastores eran verdadeiros pozos de sabiduría. Eles que se creen analfabetos, eu chamolle sabios, non? Un pastor sabía ao mellor pois 400 ou 500 nomes nunha serra, os nomes de cada pedra, os nomes de cada fonte, os nomes de cada sestil onde se esteaban cogando. Todo iso non está recollido en ningún libro, non está recollido en ningún catastro, non está recollido en ningún mapa, só está na memoria destas xentes que se creen analfabetos e que, insisto, sigo lle chamando sabios. Ben, a concentración parcelaria, como moitos dos que estades aquí saberedes, pois onde antes había 4 ou 5 ou 6 ou 7 leiriñas, prácticamente cada unha con seu nome. Nos os que traballamos na toponimia consultamos habitualmente o catastro de Marqués de Ensenada e dámonos conta pois que nese catastro hai algunhas zonas de Galicia que cada leira tiña seu nome, non? Pois agora fixos a concentración parcelaria, eses 7 ou 8 nomes desaparecen e queda un. Non queda o máis rico lingüísticamente nin o máis rico históricamente, o mellor queda o que sexa máis fácil de memorizar, non? E iso está eliminando centos e centos de topónimos. Ben, as nosas aldeas quedan deshabitadas, desgraciadamente. Na Voz de Galicia falábase de que tiñamos 3.600 aldeas deshabitadas, moitísimas máis. Eles contemplan simplemente as aldeas que figuran no INE, no Instituto Nacional de Estatística. Pero que o INE en Galicia contempla 30.000 aldeas. E nos nomenclatos de entidades de poboación, no novo que imos sacar este ano, do que vos falarei nun intre, temos 38.500 aldeas en Galicia. Nos consideramos que hai máis de 5.000 deshabitadas e seguimoslas mantendo no nomenclator. Por qué? Porque non queremos que veñan de repente os ingleses ou os rusos a comprar as nosas aldeas, que xa está acontecendo, e lle poñan nomes inventados. Cada aldea tiña o seu nome e hai que manterlo así. Vale? Ben, a memoria viva dos nosos topónimos, os nosos avós, as nosas avoas, desgraciadamente vannos deixando, e con eles, pois, vanse centos de topónimos que só habitan, só teñen vida na súa memoria. Poño aquí fotos de mulleres porque quero renderlle unha pequeniña homenaxe á muller galega do rural, ás nosas avoas, ás nosas nais, que traballaron dentro e fora de casa, que, como decía Ana antes, son a verdadeira memoria. Teñen moitísima máis memoria cos homes, inda que habitualmente quen nos daba información eran os homes, por este machismo absurdo que temos. Pero elas teñen moitísimo na nosa memoria. Vaya por diante esta pequeniña homenaxe cara a elas. Ben, no mar é a realidade moito máis preocupante que no interior con respecto á toponimia, porque no mar o coñecemento dos topónimos do mar é máis restringido a un ou dous mariñeiros que sabían pois, que ali naquel sitio había sargos, se chamaban ya sargoteira, ou que había mexilón, se chamaban ya mexiloeira, ou que coñecían a perigosidade dunha determinada pedra. Non? Ese saber moitas veces non o compartían co resto da xente. Entón, é máis difícil conservar ou recuperar ese saber de cada un deles, non? Os vellos mariñeiros saían ao mar pois con ningunha axuda, simplemente coa súa co seu coñecemento do hábitat, porque de iso dependía a súa integridade física e a súa supervivencia, o seu sustento económico. Hoxe en día os barcos xa levan todo tipo de sistemas de GPS, de rastrexo dos fondos mariños, e os novos mariñeiros pois non xa non lle fai falta aprender pois toda esa realidade que hai debaixo da auga, non? Antes, cando falábamos das leiras, de un nome para cada leira, as mariscadoras teñenlle tamén un nome a cada leira, chamanlle as leiras do mar, non? Cando baixa a maré, aí quedan esas leiras que elas tamén lle teñen nomes. Ben, precisamente desta perda da toponimia, de que todo o que non este xeolocalizado hoxe en día vai deixar de existir, fala esta viñeta de Dávila, non? Hoxe en día que compramos todo por internet e por Amazon, pois un mensaxeiro vai levar a un mariscador un paquete a unha pedra que se chama Roncadeira. Ele, lógicamente, non sabe se é unha vila, se é unha aldea, se é un lugar. Se esa pedra está xeolocalizada, calquera GPS ou calquera coche que teña GPS vai poder chegar a tali. Ben, esa é a filosofía que nos plantexamos agora para intentar salvagardar nos vindeiros anos o que podamos, non? A aplicación que vos vou presentar a continuación. E para acabar xa con esta parte, o crecemento urbanístico do que se falou aquí tamén está sepultando tamén moitísimos topónimos. Supoño que aquí tamén hai xente da administración local, con todos os respetos, pero ao mesmo tempo que serva de crítica, hai un desleixo xeralizado por parte das corporacións municipais con respecto a toponimia, a preservar a toponimia histórica a hora de crear novas rúas ou construir novas urbanizacións, non? Abandonamos o rural, a xente nova vai separar as cidades medran, construíense edificios, que nomes se lle poñen a esas rúas? Pois desgraciadamente a maior parte das veces nomes conmemorativos ou honoríficos que na maior parte das veces ni siquiera nada teñen que ver coa nosa tradición histórica ou co noso deber histórico. Un caso sangrante era, por exemplo, de Lalín, que afortunadamente agora xa o están solucionando. En Lalín as rúas chamábanse Rúa A, Rúa B, Rúa C, Rúa D. Agora creouse recentemente, hai un ano ou dous, unha comisión do Rueiro, na que participan dous compañeiros meus de seminario, Gonzalo Navaz e Luz Méndez, na que se está recuperando os nomes históricos das rúas e vanse a repoñer os nomes históricos das rúas. Ben, a este respecto, eu vivo en Bartamiráns, no concello de Ames. Aí sí se fixo ben, porque construíuse moitísimo, e os nomes das rúas levan os nomes das terras nos que foron construídos eses edificios. Oxalá haxa moitos concellos de Galicia que fagan isto. Ben, entón, o que necesitamos, despois de expoñer todo isto, é pues, ter moita xente que nos axude a salvagardar, a protexer e a difundir a toponimia, porque, ademais, nisto fai fincapé bastante, tanto na lei do 2016 do Patrimonio Cultural, como un ano antes se fixo na estatal sobre a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. Ben, todo isto ten que ir avalado ou ten que servir, se tedes toda esta recolleita, toda esta protección da toponimia ten que seguir unhas indicacións dos organismos internacionais. E quen son eses organismos internacionais? Pois é, basicamente, en materia de toponimia, o grupo de expertos en nomes xeográficos das Nacións Unidas, que na súa novena conferencia das Nacións Unidas declarou os topónimos como patrimonio cultural intangible. E, aparte, toda a información espacial debe estar interoperable para as infraestructuras de datos espaciais da Comunidade Europea e adaptarse á directiva INSPIRE. Toda a información que imos recoller nos agora a través da aplicación que vos vou presentar pois vai estar adaptada a esta normativa europea. Ben, por todas estas características e porque vemos que non hai apoio suficiente nin conciencia social en Galicia sobre esta gran perda do patrimonio, desde a Real Academia fixemos unha proposta de que a nosa toponimia sexa declarada Patrimonio da Humanidade. Aí queda. Ben, ademais de todas estas características que son inherentes á toponimia de calquera parte do mundo, pero que singularizan especialmente a nosa, a toponimia galega ten unha trascendencia social importante, non? Ten, porque crea un sentimento de identidade e de afectividade, non? Todos somos dunha aldea, ou somos dunha vila, ou somos dunha cidade, e parece que cando nos deturpan o noso topónimo ou cando nos di mal o noso topónimo, reaccionamos, non? A todos nos produce un sentimento especial cando nomean a nosa aldea, non? E sobre todo que lle digan a xente que emigrou fora, que despois pecharei o círculo desta charla falando dos emigrantes, non? Ben, a parte disso, dese sentimento, que veremos agora algún exemplo, o ser humano, toda persoa, seguro que a maioría dos que estades aquí, vos preguntades que significa o nome da miña aldea ou que significa tal topónimo. Antes preguntábame Francisco que significaba avión, non? O sea, eu expliquei a él, non me vou parar agora porque me fai falta o tempo, pero é moi sinxelo, é un topónimo con máis de 2000 anos de antigüidade e fai referencia a un río, o río Avia, non? Ben, se nos preguntamos polo porqué de todas as cousas, como non imos preguntarnos porque o significado deses nomes que temos todos os días nos nosos beizos e que levamos no noso corazón, non? Ben, esta trascendencia social fai que reaccionemos duramente ou que nos parece que nos desgarra a alma cando vemos cousas como este tweet da Real Academia Española, que supoño que todos coñecestes ou vistes nos xornais toda esta polémica, de que decían que fora dos usos oficiais, en español recomendábase a forma tradicional do topónimo Sanxenxo. Ben, en todo caso, a forma castelá sería Sanxinés. Sanxenxo é un híbrido, unha aberración, non sei como chamarlle. Ben, isto provocou unha ola de protestas, sobre todo da xente dali, do Concello de Sanxenxo, non? E incluso a xente nova, esa xente que se cadra nin fala o galego, pois sentían orgullo do seu, non? Este é o orgullo que temos que sentir polo noso patrimonio, por calquera un del, non só polo da toponimia. Sentirnos fachendosos do que temos, porque, como se dixo antes, temos unha riqueza impresionante en Galicia, non? Ben, a mí encantoume ver como xente nova decía, nos, isto é Sanxenxo, e así é como hai que dicilo, non? Incluso, pois, esta trascendencia social fixo que, unha vez máis, Dávila tamén se fixera eco da ridiculez desta proposta por parte da Real Academia Española, que non deixa de ser unha falta de respeto pola nosa lingua e pola nosa toponimia oficial. Ben, para isto, continuamente vemos que a nosa toponimia está deturpada, sobre todo na rotulación, e isto, sí, sí, chegará un momento que cheguemos a iso. Sí, a que, esta deturpación dos topónimos fai que xa levemos sobre 12.000 sinaturas en change.org para que Google dunha vez deixe de utilizar mal a nosa toponimia, deixen de aparecer topónimos como Órdenes, Melliz, Caldas de Reyes, Tui, Bayona, Mujía, Laje, en fin. Eu que formo parte dunha comisión de nomes xeográficos a nivel estatal, temos reunións en Madrid, As outras comunidades de bilingües pasa iso mesmo, continuamente estamos protestando por este feito, pero supoño que Google é un xigante que pouco lle importan as nosas reivindicacións lingüísticas e tal. Ben, decíamos que para isto temos un nomenclato de entidades de poboación, coa toponimia oficial, aparte de existir en libro, tamén se poñedes en Google toponimia oficial de Galicia, levabas unha páxina da Xunta onde poder consultar os topónimos oficiais, aí están oficializados os nomes dos concellos, das parroquias e das aldeas de Galicia. Estamos preparando unha nova versión deste nomenclato actualizada que sairá pues, posiblemente xa agora este verán. Bueno, pues aí podemos ver como se escriben correctamente os nomes das nosas aldeas. O máis importante no preámbulo deste libro é que se cita o artigo 10 da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, na que se di que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. E isto ten moita importancia, porque a diferencia de outras comunidades bilingües, como o País Vasco ou Cataluña, non só temos unha forma para os topónimos, que é a galega. Os topónimos naceron en galego e o único que fixemos foi devolverlos á súa forma orixinal, vale? Nas outras dúas comunidades bilingües teñen a dobre denominación, pues seguro que todos escoitastes o de Vitoria-Gasteiz, non? O de Araba-Alaba ou de Gerona-Girona, non? Ben, nós non temos ese problema, non? A única forma é a galega e a que temos que usar, vale? Ben, para que nos sirve o nomenclator de entidades de poboación? Bueno, pues para que non pasen cousas como esta, que nesta aldea de Esgos, na entrada da aldea, aparece un letreiro que pon Vilariño de la Mamá, como se fora... E na saída da aldea temos Vilariño da Mama, pois ninguna nin a outra. A forma correta é Vilariño de Lama Má. Vale, Lama é unha terra enchumbada de augas e má é de mala do latín, de mala calidade. Os pobres non lle chegaba con ter unha lama, senón de mala calidade tamén. Ben, para que nos sirve o nomenclato? Para solucionar moitos problemas de Bes e Uves. Todos coñecedes o caso de Ribeira, verdade? O Concello de Ribeira está en R que R, que o seu Ribeira é con V, cando nos no nomenclato temos todos ditaminados con B, simplemente por etimoloxía. Ribeira ven de riparia, unha riparia é unha terra á beira dun río, á beira do mar, e no paso do galego, nas evolucións do latín o galego, o peso norizou en B, entón non hai volta de folla. Os do Ribeiro saben que o viño do Ribeiro é con B, non tal. Bueno, pois eles siguen R que R, co seu Ribeira con V, eu supoño que xa se converteu nunha marca de identidade propia, de aí o que vos decía da trascendencia social da toponimia, non? Ben. E, por último, na nosa rotulación, na nosa toponimia, vemos continuamente un problema de faltas de acentos gráficos, vale? Non é o mismo feas que feás, vale? O topónimo é feás e as mulleres de aí de feás están indignadas porque en todos os letreiros están chamando feas, non? Isto hai que solucionarlo. Supoño que eu que por deformación profesional, cada vez que vou polas estradas de Galicia, vou me fixando na rotulación, e como teño parte dos 40 e pico mil topónimos do nomenclátor aquí na miña cabeciña, pois vou me dando conta de que a rotulación está realmente mal. E sobre isto tamén habría que falar na Lei de Protección do Patrimonio e regular un pouco todo isto. Ben, vou vos falar agora un pouquiño...
Que?
Uf. Bueno, 10 minutos, por favor. Vamos falar un poquinho de que vai consistir a aplicación coa que imos intentar salvagardar o patrimonio inmaterial que reside na toponimia en todas as lendas asociadas a ela, que tamén falarei un poquinho das lendas como falaron Ana e Liz. Ben, na Lei de Patrimonio, da que estamos falando continuamente, insistese moito na idea de que todos estes traballos que se fan sobre o patrimonio cultural teñen que ser participativos, buscar a colaboración de distintos axentes sociais e tal. Ben, pois, nos pensando un pouco niso, buscamos pois, a participación do voluntariado cultural de Galicia, pero en xeral de toda a sociedade, non? Os galegos eu creo que somos un pobo bueno, pois que demostramos ao longo da historia que estamos aí para arrimar o ombro cando fai falta, non? Demostrámolo no prestige, demostrámolo en moitas traxedias que leva a vida, non? Eu creo que se pedimos axuda para facer a gran obra cultural do pobo galego, eu creo que imos ter moita xente que nos axude, principalmente no sector da educación e no mundo escolar, non? Ben, esta aplicación vai estar disponible para PC, para tablet e para smartphones. Vais descargar nos dispositivos móviles como unha app máis do Play Store. E hai que dar, lógicamente, os datos para saber que nos mete a información. E vanse establecer, sobre todo para as asociacións culturais e para os colexios, pues, mecanismos de gamificación, de premiar o traballo daqueles que máis topónimos metan de mellor calidade e con máis información asociada a eles, non? Diredes vos, vale, nos, un equipo de lingüistas, corregimos a información lingüística dos topónimos, pero que nos garante que están ben situados, non? Bueno, pues para iso vais a quedar unha especie de foro para que participen os veciños e máis ou menos nos ubiquen ou contrasten a información do que se vai introducindo, dos topónimos que se van introducindo, non? Bueno, imaginad a situación para que o entendades. Esta nena vai a pasar a fin de semana co seu avó á aldea, pregúntalle polo nome da horta, non? El dille que a horta se chama Figueira. Esa nena é un poquinho nova para ter móvil. Se cadra co móvil do avó ou co dos pais, pois que, porque se trata de que se faga un traballo integrador entre todos, pois vai poder conectarse á aplicación, o propio móvil vai nos se posicionar e vai nos amosar a fotografía aérea do sitio onde estamos, senón haberá unha busca territorial para que podamos traballar desde un ordenador desde casa e buscar a aldea, a fotografía aérea da aldea que queremos visualizar. Porás unha marca de posición, incluso se vai poder marcar o territorio que abrangue ese topónimo, e cubrirás unha ficha moi sinxela no que se porán pois, o topónimo, unha pseudo-transcripción fonética que non hai que saber fonética nem hai que ser lingüista. Podemos gravar co móvil os nosos avós pronunciando o topónimo e subir o audio, vale? E clasificarlo se son terra, se é un muiño, se é unha pedra, se é un regato ou se é unha fonte, non? E despois vaise intentar recoller toda a tradición oral, todas as lendas asociadas aos topónimos, que desgraciadamente as lendas tamén, non me vou estender, gustaríame estenderme máis neste tema, estánse convertindo tamén en fósiles culturais e a súa perda vai crear un desarraigo sociocultural importante, un baleiro na nosa historia, porque as lendas serviron para explicar a interpretación do noso povo das cousas do pasado, non? Ben, como os decía, podemos, a esta ficha de topónimo, podemos achegar unha foto, estamos metendo o nome dun cruceiro, dun muiño, dunha fonte, podemos achegar un audio, podemos achegar un vídeo, vedes que se pode achegar toda a información audiovisual. Unha vez que o validemos, os membros do seminario de onomástica, pois esa nena no buscador de topónimos, que tamén me gustaría ensinarvos como funciona, pero creo que non imos ter tempo, pois vai a topar a Figueira, que é o nome da horta do seu avó, e a súa contribución, a súa pequeninha contribución a esta gran obra que imos facer entre todos os galegos e galegas. E algún día esa nena poderá presumir mediante dos seus fillos e dos seus netos que ela contribuiu a esta gran obra cultural. Ben, para que vexades que esta aplicación é unha realidade que se vai presentar no mes de xuño, pasadas as eleccións. Estes son pantallazos dela, para que vexades xa como vai ser, non me vou parar máis. Despois, todo este patrimonio cultural asociado á toponimia vai se divulgar a través dunha nova web que vamos presentar tamén agora en xuño, que é toponimiaxunta.gal, e na que, vamos ir poñendo o significado dos topónimos a través de vídeos e en texto, vale? Dos topónimos de Galicia, dos nomes dos concellos, dos nomes de cidades importantes, e a gran ferramenta vai ser este buscador de topónimos que nos vai permitir visualizar a toponimia nunha fotografía aérea. Ben, os 5 minutos que me quedan, gustaríame darvos algúns exemplos de como esta información xeolocalizada e normativizada é rendible, esta información cultural é rendible para os usos da administración local, e sobre todo algo que se insiste moito na Lei de Patrimonio para a educación patrimonial, para formar a xente nova na importancia que ten este patrimonio cultural, non? Como se decía antes, Ana, non podemos valorar o que non coñecemos, non? Entón é básico que se parta da educación, non? Bueno, os investigadores, lógicamente, é unha información valiosísima para calquer tese doutoral ou para calquer estudo sobre o noso territorio. Despois, eu considero que prácticamente todas as consellerías da Xunta que traballan con información territorial necesitan esta información, esta capa de información. Vamos xa, está isto das medidas de carácter educativo que aparecen na lei e tal. Daría para outra conferencia, teño múltiples exemplos de como utilizarlos en cada consellería, pero vou ir directamente aos usos que pode ter pola administración local en a educación e con isto remato. Vale? Supoño que aquí hai xente de urbanismo. Para os plans xerais de ordenación municipal esta información é básica, sobre todo para escribir os topónimos ben, porque aínda que na lei de patrimonio se di que hai que nos planamento urbanístico hai que respetar a toponimia oficialmente aprobada, podo vos decir que non é así. Eu consulto habitualmente o planamento urbanístico que aparece na páxina do Xío Tuga para introducir novos lugares no nomenclátor que non figuraban. A veces asústome de como aparecen os nosos topónimos escritos aí, vale? Se están na lei, espero que se consulte o nomenclátor para iso. A rotulación, insisto, está feito un desastre a rotulación por toda Galicia das nosas aldeas, de que deixemos ver os topónimos deturpados. No Concello de Vila de Cruces cambiaron toda a súa rotulación mirando polo nomenclátor, que é como se debe facer, non? Para trazar rutas turísticas, poderemos trazar rutas turísticas cos nomes ben escritos, sin ningún tipo de deturpación, como falábamos. O Camiño de Santiago, que aquí tamén se falou moito, e tamén se fala na Lei de Patrimonio de que a rotulación ten que ser en galego e que se poden poñer información adicional de recursos culturais e servizos para o peregrino. Imaginade unha aplicación que leven os peregrinos nos que se lle vai explicando a orixe dos topónimos de cada un dos sitios polos que vai pasando. Antes falaba Francisco das lendas das fontes santas asociadas ao camiño, temos recollidas un cento delas, toda esa información é valiosísima para os peregrinos, ou por lo menos farían unha viaxe moito máis cultural da que xa están facendo, non? Ben, os carteiros, os pobres andan perdidos, isto axudaría a chegar a cada casa e tal. E despois eu teño unha teima moi grande coa xente maior, será porque me criei co meu avó. Valoro moito a sabiduría da xente maior, e ali naqueles concellos nos que hai centros de maiores, temos que involucralos nesta transmisión do patrimonio cultural. Teñen moito que ensinarle a xente nova e as asociacións culturais que hai dentro do concello, non? Os topónimos son unha fonte de inspiración tamén para nomear moitos establecementos nun concello. Ese restaurante, chamase Regueiro da Cova, un restaurante que abriu un amigo meu, que todo mundo lle decía, ponlle Manhattan, ponlle Londres, ponlle tal, que son máis cosmopolitas e tal. Bueno, el puxo lle o nome o Regueiro da Cova, que é un nome ben fermoso, porque era o nome do prao no que el lle íamos de pequeniños coas vacas. Fomos moi felices andando coas vacas nese prao, transmitíalle ese sentimento tan bonito que lle puxo ao restaurante. Ten éxito igual, ainda que non se chame Manhattan, non, o nome é o de menos. Ben, agora os topónimos convertíronse en unha fonte de información para denominar, para chamar aos nenos tamén. Os nenos, pues, chamanse Aloia, Xalo, Cíes, Ares, Antela, Marín, son nomes ben fermosos. Deva, que é un nome que está moito de moda. Ben, e non só os nenos, sino tamén os grupos. Hai un grupo de pandereteiras que se chama Tanxugueiras, que é o nome dun prao tamén dali do meu concello. Elas non son dali, son de outros sitios, pero gustoulles ese nome, puxeron, non? E agora están moi de moda os roteiros toponímicos de novelas como a de Domingo Villar, A Costa do Solpor, de un compañero de seminario, de Lema, e a xente participa nestes roteiros. Sin ir máis lonxe, para que vexades tamén a trascendencia do galego, Lois Vilar fai rutas toponímicas ás Illas Cíes, vai explicando aos guiris que veranean en Baiona, en galego con GEA de SSEO, vai explicando ali onde naufragou un barco, e todo o mundo se entera, e non fala outra cousa máis que o galego. Ben, última diapositiva, prometido. É que eu veño do mundo do ensino tamén, sou profesor de galego, non podía deixar de insistir nesta idea de que a toponimia ten que formar parte, o patrimonio cultural ten que formar parte dos currículos escolares, non? Por qué? Porque pola transversalidade deses contidos que vos dixen antes, xa, porque é unha maneira distinta de aprender a nosa lingua e a nosa literatura. Fixadevos ben que, grazas ao traballo da toponimia, pois descubrimos que en Galicia temos todas esas palabras que vedes aí para denominar unha fervenza: cenza, ficheira, freixa, ruxidoiro. Ben, incluso moitas palabras descubrimos que non están no dicionario da Real Academia Galega. Ben, os nenos fan un traballo interxeracional cos seus pais e cos seus avós, interactúan, derruban os muros das aulas, que ás veces aprendese moito máis aí fora que non dentro dunha aula, non? E sobre todo aprenden a valorar a sabiduría dos seus avós, infundindolle autoestima e transmitindolle un sentimento de continuidade desa transmisión xeracional do patrimonio. É importante que coñezamos a historia local para saber de onde vimos, quen somos e onde queremos ir, non? É importante fomentar o espírito investigador dos nosos rapaces e da nosa mocidade. Sinto por narla, teño aquí, podía traer un exemplo del, traigo un exemplo de Dolores Redondo, de que ela nos seus libros pues mete moita mitoloxía relacionada con Galicia, non? Ela nunha entrevista a voz de Galicia decía que era escritora grazas ás historias da súa avoa de Corme. Bueno, empezou ese interese pola nosa mitoloxía, inda que é todo cuestionable, pois grazas a escoitar a súa avoa contando estas historias de meigas, de mouras, de todo iso. Ben, que nos dice que o próximo Premio Planeta non está aquí entre os asistentes ou escrito en galego, porque as nosas historias son máis fermosas se as contamos na lingua que as viu nacer, non? E, finalmente, a toponimia galega moderniza a nosa lingua porque os rapaces traballan coas novas tecnoloxías. Creamos un vencello entre tradición e modernidade a través das TIC, e iso ao final é a única forma de enganchar a xente nova a través das TIC, porque senón é complicado, non? E, fixadevos ben que difundindo toda esta información patrimonial en internet, todos estes topónimos, e agora enlazámoslo coa parte na que se fala na Lei de Patrimonio do Turismo, nos estamos ofrecendo aos turistas que veñan a visitar Galicia, estamos ofrecendo toda esa información cultural. Fixadevos nesa naco das Illas Cíes, cantidade de topónimos. Imaginade que un turista poida picar en cada un deses topónimos, saber o que significa, saber a lenda que hai detrás. Esta información non nos la van a ensinar a nós en ningún sitio do mundo que vayamos, por moi bonito que sexa. Ben, e finalmente facemos felices, xa vos decía que pechaba o círculo falando da emigración. Facemos felices os emigrantes galegos. Os galegos somos un pobo emigrante que marchamos por todo o mundo e damos de oportunidade á xente. Somos un pobo que temos esa morriña pola terra, non? Damos de oportunidade á xente de con un só clic volver outra vez á súa terra, ver os nomes das terras nas que se criou. Este é un caso real, e además é un caso que a mí me emociona moito, porque a carta desta señora chegounos no ano 2011, cando nos paralizaron o proxecto de toponimia de Galicia. Éramos un referente a nivel nacional nesto da investigación en toponimia, pero como ninguén é profeta na súa terra, non? Pois aquí non houve interés porque este proxecto continuara e paralizouse, non? Nese momento chegou nosa carta dunha señora que marchou con 15 anos para Arxentina, tiña 70, nunca puido volver á súa terra, pobre de Trives. E un día o seu neto descubriu este buscador de topónimos e ensinou os nomes das serras por as que ela, desde os 5 ata os 15 anos que marchou para Argentina, pues andou coas cabras e coas ovellas, non? Mandounos unha carta tremendamente emotiva que eu gardo con moito agarimo, porque falanos de que morre feliz porque cun só clic devolvémola todos os días cando se levanta. O primeiro que fai é encender o ordenador, visualizar os nomes da súa terriña, chora de emoción, chora de morriña. E só por cousas como esta, pois xa merece a pena facer un traballo así. Ben, conclusión, e acabamos. Despois de moitos anos que levo dando charlas por aí, en colexios de Galicia, en concellos, socios culturais, e incluso por toda a España, sobre o que estamos facendo aquí en toponimia, podemos decir, pero sobre todo vou falar da parte galega, lóxicamente, podemos decir que os sentimentos que me produce ver as reaccións da xente son de entusiasmo porque se vai facer un traballo destas características e imos intentar salvaguardar parte deste patrimonio material. Compromiso da xente nova, que tanto se fala de que non lles interesa nada, pois compromiso de moitas de moitas agrupacións de xente nova, pois desexosos de facer, de ter esta aplicación, de facer este traballo coa xente maior. Emoción, sobre todo da xente maior, porque non se perda algo que a eles lle foi transmitido durante xeracións detrás dunha lareira por vía oral. E esperanza, esperanza de que non sexamos esta xeración de galegos e galegas os que, que temos ao noso alcance as novas tecnoloxías, os que deixemos perder este legado cultural, esta herdanza cultural que nos chegou dos nosos antepasados. Ben, moitas grazas e disculpade pola...
Bueno, deixamos as preguntas para o final. Vamos a pasar a ver esta análise da dinámica e estabilidade da coexistencia das linguas galega e castelá, da que nos vai a falar Jorge, que realmente creo que é un modelo matemático, non? Que partindo un pouco do pasado permite ver que medidas podemos adoptar para conservar este patrimonio.
A cámara, estou aquí, pero non. Perdón, por salir fora da cámara. Oye, valeu a pena... acortar a miña, porque vou ter que acortarla, pero a túa é excepcional, o traballo do seminario é fantástico, no, encantado, vamos, para min gocei como un neno aí. A miña vai ser distinta, pero ten que ver tamén cun patrimonio inmaterial que é a lingua. Se me poden poñer xa, como estou fora de plano, pois, poñeme xa, a máis a pantallinha da esquina xa pode desaforrarla, que tampouco vai aparecer moito, non? A miña charla vai sobre o patrimonio inmaterial máis importante que temos, que é a lingua. Poñedme xa a presentación, se podedes. Non sei se está... No, pero teñen que poñelas desde arriba, creo, non? A ver si...
Déxame... Están aquí.
Vamos a probar. A ver... Aquí. Ahí estamos, moi ben. Bueno, a lingua é o patrimonio máis importante que temos, e isto podemoslo ver na maioría dos conflitos que hai no mundo que involucran cuestións identitarias, é dicir, a lingua pesa máis incluso que as cuestións étnicas. Pensade, por exemplo, en Cataluña non hai separación posiblemente entre negros, brancos, chineses. O que pesa é o teren unha lingua común que os une. Aquí en Galicia, pois, podedes pensar en nenos adoptados que falan un galego perfecto ou fluido, e iso dá unha sensación de pertenza á comunidade que é superior a que pode ter a súa pel. Claro, cando falamos de patrimonio inmaterial, no caso do galego, temos que falar do risco de perda dese patrimonio inmaterial. E iso é do que vou a falar eu. Hai moito debate, pois, filosófico, hai moita opinión de se o galego está caendo dunha maneira ou se está caendo de outra. E o que fago eu, como meu traballo, é cuantificar. Cuantificar como é esa perda. E digo perda porque non é gañancia, como podedes imaginar, non? O que vos contarei será unha aproximación matemática que permite poñerlle números e cuantificar, incluso por cachos do país, como vamos, mellor ou peor. Bueno, primeiro o contexto, xa Vicente aclarou como estábamos colocados, pero a min gustame poñer unha táboa diferente. Esta táboa do número de falantes por no mundo, o que hai entre paréntesis son os nativos, estos son en millóns, e estes son os falantes en xeral. Ainda que, lóxicamente, o chinés é o que máis nativos ten, o inglés, na práctica, é o idioma máis extendido. Fixadevos as linguas máis potentes. Él dicía que estábamos no metro 130 e pico, non? Pois eu digo que non. Eu digo que estamos no noveno. Vale? Porque eu son dos que reivindica que a nosa veciñanza con Portugal é unha oportunidade. Somos linguas curmás, o portugués sae do galego, como ben se decía nesta película de Hollywood, que era a chegada, non? Que era viñen estas naves extraterrestres, e a profesora que estaba de protagonista pois falaba precisamente disto. Foi unha das mellores promocións que tivo a nosa lingua. E o galego-portugués é un espazo dos máis importantes. Non sei como estará en Google ou en Internet, pero seguramente estamos máis arriba do que dis. E digo isto porque nós, eu a veces, cando falo da perda de términos, pois cando vou ao portugués sempre atopo solución. O que facemos os físicos moitas veces é, para representar o espazo, poñer redes, non? Por exemplo, na teoría da relatividade xeral, que é o que sustituye a gravitación, o que falamos é dunha cosa chamada espazo-tempo, que é unha especie como folio no que se pinta o universo, e para representar iso simétricamente hai que usar unha cosa chamada a teoría da relatividade xeral, que nos di pues, que temos que facer unha retícula e a xeometría vai cambiando. Bueno, pois pues nós cando falamos nas charlas disto, falamos de grid, que é a palabra inglesa, porque non se me ocurría ninguna palabra, ¿no? Pero un día falando con un colega portugués encontrei que ele decía grade, e cando me fixo digo, coño, pues claro, grade, porque na miña casa había unha grade, eu son de da Costa da Morte, eu de pequeno poñeme enriba da grade, miña nai iba coas vacas, eu facía peso na grade para arrancar as ervas malas. Grade é unha palabra que xa existe en galego, pero que estaba esquecida, pero en portugués non o teñen esquecida, vale? Non é un lusismo, existe na nosa lingua, vale? E isto é importante, porque cando falamos da perda, temos que decatarnos de que a perda, sobre todo, faise efectiva cos máis pequenos. E a programación que fagamos deses pequenos cando nacen é importante. Este señor que está aquí comigo é premio Nobel de Medicina, Thorsten Wiesel. El fixo un experimento moi curioso. Colliu unha mona preñada, vale? Antes de ter o parto arrancou o bebé por cesárea e puso un parche no ollo. O moniño pequeno medrou con ese parche no ollo e cando o moniño era grande quitoulle o parche do ollo e observou que o moniño non vía por ese ollo. Examinado o ollo funcionaba perfectamente. Que pasaba? Que as estruturas cerebrais implicadas no mecanismo da visión non estaban desenvolvidas. É dicir, Thorsten levou o Nobel no 81 por demostrar que o cerebro non só nace, sino que tamén se fai. As estruturas cerebrais xéranse en función das experiencias que temos nos primeiros anos de vida. Isto afecta a visión, é dicir, se unha persoa non activa o ollo cando nace, esa persoa vai quedar cega, pero non porque o ollo non vese, sino porque o cerebro non formou as estruturas necesarias para iso. E isto corre tamén coa lingua. Se un neno, cando nace, é programado nunha lingua que non é a nosa, vai ser moi difícil que despois volva. Ainda que despois volva forzadamente, que pode ocorrer, pero non será o mesmo. Vale? Isto, cando falamos da recuperación do patrimonio, temos que decatarnos que a principal acción non vai ser do doga. Posiblemente teña que ser isto. Isto é Peppa Pig e Pocoyó. Son a causa, por exemplo, de que o meu sobrinho fale máis castelán que galego. O meu fillo ten pais galego falantes, ten un padriño galego falante, ten avós galego falantes, pero o meu sobrinho fala castelán. A miña compañeira na tele, María Canosa, é unha acérrima defensora da nosa lingua, pero como vive na Coruña, a cativa se checa a casa falando castelán. Por qué? Por isto. Vale. Claro, a importancia disto. Vale. Isto é unha cuestión dos poderes públicos. Hai que recuperar este tipo de tarefas. A xente que foi selección do Xabarín, aquí por idade algúns seguramente foron, terá incluso o número do carné, pois saben que isto axudou moitísimo a normalizar a nosa lingua, non? Non solamente polo do cuño cuño, sino que tamén Son Goku fixo moito ben. Bueno, claro, lóxicamente, cuestións de definición pública. Eu cando trouxen a Hawking fai uns anos, deuseme por traducir ya a súa charla, de feito el, unha cosa que nunca fixera, dixome entrar no seu ficheiro PowerPoint para que eu o cambiase. O sea, non poñeche subtítulos que se expusen aquí, sino entrar dentro, se vedes aquí a súa charla, que está en inglés, posen yo traducindo, fun lámina por lámina traducindo. Foi un punto moi importante tamén para dignificación, que haronme moitos pavos, por certo, por isto, as cousas como son. Bueno, é posible cuantificar a pérdida que temos? Sí. Porque realmente os físicos o que facemos, os que nos dedicamos a isto, buscamos considerar a sociedade como se fose un gas de átomos. Vos sodes un gas, cada un de vos é un átomo, sinto, pero é así. Tedes relacións entre vos, cada un ten a súa maneira de ser, ten a súa personalidade, pero ao estarmos todos xuntos, agroma de seu unha especie de dinámica que é bastante común ao que é o ser humano, porque o ser humano estamos todos feitos da mesma materia, e a maneira na cal queremos, odiamos, follamos, comemos e tal, é a mesma sempre. E isto fai que as normas xerais de funcionamento dunha sociedade sexan sempre iguais. Se alguén ten dúbidas, poñemos un exemplo tamén duns compañeros meus físicos que fixeron un análise de como votamos. Isto non vou dar os detalles, pero é un traballo que o que fixo foi analizar a dinámica de voto en Italia no ano 58, que son estes circuliños cazuis, vai por aquí, nesta gráfica, a dinámica de voto en Italia no ano 72, son os cuadrados, vedes que vai polo mesmo sitio, a dinámica de voto en Italia no ano 87, vedes que vai polo mesmo sitio, cambiamos de país, imos a Polonia no ano 2005, que son estes trianguliños, vai polo mesmo sitio, a dinámica en Finlandia, un sitio moi distinto, en 2003 vai para o mesmo sitio, é o modelo que eles fixeron de como evoluciona a maneira de interaccionar que temos as personas, fixeron un modelo matemático e físico e funciona da mesma maneira. É dicir, aínda que nos parece que votamos dunha maneira totalmente independente, a maneira colectiva que temos de funcionar é basicamente a mesma. porque somos o mesmo tipo de bicho, ¿eh? Agora na Grecia clásica e dentro de 100 anos, espero, ¿vale? Pode haber cambios de paradigma, como por exemplo estábamos tendo agora coas redes sociales, pero isto non vamos a falar agora. Que fago eu? Pois eu o que fago é considerar que temos dúas linguas que son como dous entes imaginarios que compiten por un recurso que sodes vos, galego e castelán, que intentan captar falantes para cada un para o seu grupo. E hai unha cuestión esencial que cando un quere pois analizar iso, ten que pensar nos parámetros que afectan. O primeiro é pois a cantidad de xente que te rodea. Eu son hetero, xento nunha discoteca onde hai tías que me gustan que falan castelán, eu falo galego, vou sentir unha presión para poñerme a falar castelán con elas. Vale? Isto é unha presión que funciona. Outro parámetro importante é o prestixio, que é unha especie como de número, unha especie como de categoría mental que temos, que lle outorga máis prestixio ou menos prestixio a unha lingua ou a outra. Con eses dous ingredientes, podemos generar un modelo de presións, no que non vou entrar, que leva a que cando analizamos pois o decline de moitas linguas no mundo, vemos que caen da mesma maneira. Isto foi un traballo nesta liña, de dous tipos que son bastante referencia na revista Nature. Estos son o caso do galés frente ao inglés, do gaélico frente ao inglés e do quechua, e outra lingua indígena en América. Isto que representa é, vou poñer moitas gráficas destas, representa a porcentaxe de falantes, é dicir, isto sería o 0%, isto o 100%, porcentaxe de falantes da lingua minoritaria, fronte ao ano. E aquí vemos que a porcentaxe, por exemplo, do galés, non sei, creo que galés en certas zonas de Escocia, pois era do 70%, pero co tempo foi caendo, e agora mesmo neste punto, que debería ser máis ou menos o 1980, a porcentaxe de falantes era, pois, o mellor do 20%. Vale? Poñer máis gráficas disto. Que pasa? Este modelo básico, que inicial, tiña unha IVA, que era que estaba dicindo que cando temos dúas linguas nunha comunidade, invariablemente unha lingua acaba exterminando a outra. É un modelo que non ten solución. Ou unha gana e outra morre. Punto. Pero eu pensei que iso podía ter algún tipo de problema e pensei que o bilingüismo é unha situación natural. Co cal, hai un ingrediente que falta. A parte desa presión social que temos de cambiarnos de lingua, a parte dese prestixio que lle asignamos a cada lingua, hai un factor importante que é a distancia entre as linguas. É un parámetro difícil de definir polos lingüistas, pero para min é algo que che fai que sexa máis fácil para ti ou máis difícil aprender unha lingua. Por exemplo, todo o mundo ten claro que a distancia que hai entre o galego e o castelán é máis pequena que a que hai entre o galego e o chinés. E iso ten que ter algún efecto. Co cal, o que fago é reformular o modelo, agora poño unha caixa dentro que é a dos bilingües, e as presións que me levan a sair dun grupo de, por exemplo, monolingües galegos ou monolingües castelans, pois a presión ten un novo apartado que te pode facer ir a zona bilingüe. Bueno, estas son as ecuacións, non vou a entrar en detalles, pero o que imos. Con isto que permitimos, con este modelo matemático, o que podemos facer é coller datos de como era a porcentaxe de falantes, por exemplo, de galego monolingüe, de castelán monolingüe e de bilingües, ao longo do tempo. É dicir, nesta gráfica representamos, decimos que en Galicia, a finais do século XIX, o 90% da poboación era galego falante monolingüe, que un residuo de o mellor do 3% era monolingüe castelán, e que o mellor pois un 7% era bilingüe, vale? Esas porcentaxes de falantes, se as representamos nunha gráfica, imos vendo como a porcentaxe de galegos monolingües foi caendo, a porcentaxe de castelanos monolingües foi medrando e a porcentaxe de bilingües foi medrando. Cando eu teño estes datos, aplico o meu sistema de ecuacións e automáticamente saco tres números, do que se chama un axuste á curva. Un axuste á curva é ter ese comportamento matemático descrito e buscar os números dentro dese marco, dentro desa plantilla matemática, os números que encaixan a curva. Esta curva da que está por aquí é o axuste ao meu modelo, que, como vedes, vai bastante ben e, en certo modo, describe a dinámica natural, que é igual en todo o mundo. Cando facemos isto, bueno, pois sacamos unha serie de parámetros que nos poden dicir como vai evolucionar isto. De feito, no momento no que un ten unha lei matemática, xa non necesita seguir tomando datos, porque lle dá o botón do ordenador e a lei matemática segue e podemos ver como vai ser o futuro desa lingua. Vale. Estes datos eran datos moi toscos, datos que recuperei no Instituto da Lingua Galega, estaban sacados por unha especie como de declaración de avós, do que falaban os avós na súa casa, do que falaban os seus pais. Era un dato un pouco tosco e saía un panorama un pouco duro. De feito, cando publicamos este traballo, bueno, pues, houve unha reacción, mesmo cadrara na campaña das eleccións de 2005, montaras un pollo que flipas entre os tres candidatos, vale? Pero o caso é que a cuestión estaba no aire. Podemos predicir se un sistema de dúas linguas vai ser estable ou non? Encontramos que cando un obtén eses parámetros que me describe un sistema, hai linguas, por exemplo, o gaélico e o inglés, que non teñen nada que ver. O gaélico e o inglés non teñen casi ninguna semellanza. E o gaélico e o inglés é un sistema no que invariablemente o inglés vai matar o gaélico. Vale. Nós fixemos unha perspectiva máis distinta. Dicemos, vamos a supoñer todos os posibles casos que pode haber con calquera dúas linguas do mundo e a ver que valores me dá de prestixio dese idioma e que valores me dá de distancia entre os dous idiomas. E vamos a ver se existe algunha solución que me diga que para estes valores de prestixio e para estes valores de distancia podemos sacar un comportamento xeral. É o que os físicos chamamos un diagrama de fases. É dicir, é unha grafiquiña na cal podemos nun eixo ou a distancia que hai entre as dúas linguas e no outro o prestixio que hai nas dúas linguas. Por exemplo, o galego será un punto que terá a distancia co castelán pois aquí e prestixio aquí e dará un punto neste mapa. E vendo se cae nunha zona do mapa ou do outra, eu poderei dicir se ese sistema de linguas vai dar estabilidade de feito que galego e castelán coexistan ou vai dar inestabilidade de feito que o castelán acabe comendo o galego. Isto foi un traballo, bueno, que tivo bastante éxito tamén, foi recollido en moitos sitios, no blog do MIT, foi un traballo que, bueno, foi premiado por fora, vou saltarme todo isto, saliu incluso a nivel internacional, porque o problema é bastante importante, non só en Galicia. Canadá ten un problema en Quebec. Bélxica é un país partido por unha cuestión meramente lingüística. Vale. De feito, isto de aquí, bueno, isto é máis secos, nada, pasamos... Isto é a página central dun dominical belga da zona holandesa, non? Sabes que Bélxica na parte de arriba do norte fala holandés, na parte de baixo fala francés. Pois para eles é un tema importantísimo e queren saber se realmente o país ten solución ou non ten solución, non? Se é un país que se separa como se fose agua e aceite ou hai unha solución para Bélxica. Bueno, aquí tal. Bueno, hai que facer cuentas. Digamos, fixamos primeiro o cálculo digamos, a ordenador, despois fixemos o cálculo matemáticamente e obtivemos datos desta maneira, non? Estos son datos máis perfeccionados do Consello da Cultura Galega. Novamente, estes datos son de monolingües galegos. Vedes que aquí xa temos unha ventana de tempo distinta. Isto xa se fixo mirando como falaban as diferentes pirámides de poboación. Falamos de monolingües en galego, vale? Que, por exemplo, no ano 1930 eran máis ou menos un 60%, monolingües en castelán, que era algo así como 10%, e bilingües, que era un pouco máis. Como dixen antes, temos que ter os datos de como foi caendo a taxa de falantes monolingües en galego co tempo, como foi aumentando a taxa de monolingües en castelán co tempo, e como foi cambiando a taxa de bilingües. As rayas son o asusto meu modelo. Outra vez. Que deu uns valores de distancia entre galego e castelán é un valores de prestixio de galego-castelán que permiten que o galego caia nunha zona de estabilidade, é dicir, caia aquí. É dicir, Galicia ten unha distancia co castelán, ou damos unha porcentaxe de semellanza co castelán que é en torno ao 70-80%, e o galego ten un prestixio menor que o castelán. Digamos que, de feito, se posésemos unha torta do prestixio, pois 4 partes desa torta serían por o galego e 6 partes serían por o castelán. Non hai ninguna dúbida de que o castelán é a lingua hexemónica. Non hai ninguna dúbida de que o galego é a lingua ameazada. Isto digo porque hai veces hai debates. Non hai ninguna dúbida, dentro do punto de vista cuantitativo, de que iso é así. De que a lingua feble é o galego e que, polo tanto, non cabe pois facer ninguna defensa do castelán porque o castelán ten unha saúde sobradamente acreditada é bastante sólida, polo tanto o castelán nunca vai a desaparecer de Galicia, o que sí podría desaparecer sería o galego se non tivese axuda. Polo tanto, o galego cae aquí, o par galego-castelán cae neste punto, que na zona deste mapa que vos dicía, que representaba todas as posibilidades de todas as linguas do mundo, nos di cal é a zona de supervivencia. Esta zona é unha zona que o modelo matemático di que é unha zona de supervivencia. Que pasa cando analizamos isto polo miúdo? Que pasa cando fragmentamos Galicia en diferentes cachos? Bueno, pois a situación é bastante heteroxénea. O que facemos é ir a cachos, o mismo traballo que fixamos para toda Galicia, cortamos ora en 20 zonas do país. É aquí que cada un se busque, non? Por exemplo, a ninguén se lle escapa que a situación do galego e do castelán en Vigo, en A Coruña, é complicada. É moi distinta da miña zona, eu son da Costa da Morte. Fixadevos aquí, temos os monolingües en castelán, en galego, perdón, monolingües en galego, que xa nos anos 30 eran minoría na Coruña. Vale? Hoxendía, os monolingües galegos na Coruña é, pois, unha fracción moi pequena. Pola contra, os monolingües en castelán, como xa sabedes, son bastantes. E os bilingües tamén son bastantes. En Vigo pasa algo parecido. En Vigo, ainda que partían dunha zona tamén, bueno, un pouco máis alta que a Coruña, en realidade, os en Vigo, a porcentaxe de monolingües galegos é moi pequena. Pensade que un monolingüe é unha persoa que só se expresa en galego. Por exemplo, as nosas avós eran monolingües en galego. Eran persoas que só falan galego e, de feito, só sabían falar galego, non sabían falar castelán. Vale? Eso era un monolingüe e había moitos que están morrendo, están desaparecendo porque morre esa presente. Vale? En cambio, fixadenos, por exemplo, na Costa da Morte, como a taxa de monolingües en galego era pues, cercana ao 100% e incluso hoxe, se ides por aquela zona da Costa da Morte, veredes que a maioría falamos galego. Fixadenos, pola contra, que a taxa de monolingües castelán é moi baixa. De feito, en algunhas zonas da Costa da Morte, pois os monolingües castelans, como que os miras así un pouco raros, non? Porque dices, este aquí viene a hablar el castellano, non? Pero é así, Galicia é moi diversa, vale? Temos máis zonas, xa a zona da Barcala ou Serra Santiago, como a dinámica cambia, vedes? Cada zona é moi distinta. E podemos ter mapas para cada unha das zonas cunha riqueza pois, absolutamente extraordinaria. De feito, incluso fixemos estimacións de como de sólido era isto e vimos que efectivamente o ruido que pode haber en zonas donde temos pouca poboación, non? Digamos estatísticamente, se tens pouca xente, estatísticamente o ruido é moi alto. Cando tens unha zona como a Coruña, como a Vigo, o ruido é moi, moi pouco e, de feito, vese nun análise de correlación que facemos que demostra que isto está ben feito. Unha curiosidade. Eu son dos que di que a mirada ao portugués é algo interesante, tampouco vou dicir que é esa estritamente lusista, pero non me desagrada a xente que ten esa perspectiva lusista, teño que dicirlo aquí. Estou convencido ademais, non? Porque unha observación que fago é que nas zonas, por exemplo, fixadevos en Vigo, en A Coruña, por certo, podemos facer proxeccións de como será isto no futuro, non? Cunha barra de erro, como vedes o futuro do galego en Vigo, na Coruña, é bastante malo, non? Con todo, parece que hai unha zona bilingüe que se mantén, pero con daquela maneira, vale? En cambio, por exemplo, na Costa da Morte, parece que hai unha zona de estabilidade do galego. Pero fixadevos, se un representa os datos de Vigo, Pontevedra, Coruña, Ferrol e os compara coa Costa da Morte, e representa o parámetro de prestixio que vemos para o galego, recordade, o parámetro de prestixio era unha torta que ten 100 partes. Vale? Entón, na Coruña, en Vigo, por exemplo, desas 100 partes, 25 son só para o galego e 75 son para o castelán. O prestixio do castelán en Vigo é 3 veces maior que o do galego. Vale? Na Coruña, nuestra Coruña, a Coruña ese prestixio é de 71 partes po castelán, 29 partes po galego. En Ferrol, na zona de Ferrol e Ortegal, o prestixio do castelán é 82 e o prestixio do galego é 18. E isto é así. Pola contra, se des a Costa da Morte, vedes que o prestixio do galego é 67 e, polo tanto, o prestixio do castelán sería 33. E aquí, ao lado, teño o factor de semellanza que a poboación percibe. E a poboación percibe na zona de Ferrol, que é onde ten o prestixio galego máis baixo, percibe que a semellanza entre o galego e o castelán é moi alta. Vale. O sea, perciben que o galego pues, é como se fose un castelán mal falado, co cal acaba sendo casi visto como se fose un dialecto. Entón, pa que carallo vou falar iso? Se teño castelán, que é unha lingua normativizada perfectamente, dende Nebrija, vale, que foi en 1495. E isto é algo que está aí. É o que os cataláns chaman galleguización do idioma. Os catalanes tamén teñen este problema, pensan que o catalán se pode ir deturpando por osmose co castelán, iso é algo natural, e teñen medo de que esa cousa leve a que unha lingua se eslúa na outra, de que exista unha dilución do galego ou do catalán no castelán. En catalán o tema máis sólido, pero o que así parece, o que parece é que cando un fai que a norma do galego e a identidade do galego estea máis clara, por exemplo, se buscamos unha aproximación maior ao portugués, isto vai repercutir en que o status aumente, que o prestixo aumente, e, por tanto, vai nos aumentar as posibilidades de supervivencia. Vale? Podemos facer un mapa, non? De como é o prestixo do galego ao longo de Galicia, aquí temos a escala, aquí a zona máis baixa, aquí a zona de maior prestixo, aquí vedes o mapa do país. Vale? Vedes perfectamente cal é a zona na cal a forza do galego é máis feble, aquí vedes estas zonas en branco, vale? Tampouco fai falta ningún modelo matemático para decir isto, non? Porque xa todo o mundo máis ou menos o intúe, pero sí que cuantifica. E nos di, por exemplo, onde está a zona de máis poderío, vale? Onde están as zonas de máis poderío e forza do galego. De feito, un pode facer unha estimación a, pois, para 2030, máis ou menos, 2030-2040, donde un ve onde van a ir as tornas. Vese, vos son datónico, pero este mapa máis ou menos verso, non? E vese que zonas van a atender a unha especie de bilingüismo normalizado, que zonas van a acabar directamente sendo castelán falantes e galego falantes directamente non vai haber ninguna. É dicir, o galego vai sobrevivir nunha, digamos, nun bloque de bilingües, o cal é normal. Porque hoxe en día é impensable que exista unha persoa, como a miña abuña aboa, as miñas aboas, que só falaban galego e non sabían falar castelán. Iso é imposible. Co cal, a supervivencia do galego ten que ser unha supervivencia en bilingües. Porque o castelán témolo xa incorporado. O que si vai ocorrer é que existan castelans monolingües e que non dominen o galego e non falen o galego. Vale? Bueno, isto, este tipo de análisis, se algún lle parecen moi especulativos, xa vos digo que dan bastantes sorpresas e permiten sacar cuestións de comportamento social. Non podo falar moito disto, pero veredes dentro dun par de semanas un artigo meu na revista Nature Communications, unha revista moi importante a nivel mundial, que fala de como, estudando este tipo de cousas, podemos sacar como é o comportamento das poboacións con isto da globalización. Unha das cousas que nos chama a atención é que vemos que o ritmo de decrecemento, o ritmo de perda de falantes é curiosamente máis rápido no rural que no urbano. Isto a nos sorprendeu-nos porque, en teoría, unha zona urbana está máis globalizada, pero que pasa? Que no mundo moderno a globalización pode axudar a fragmentar. Se eu son un fan de Star Trek e vivo na Gudiña, morro eu só porque non teño ningún amigo que sea fan de Star Trek. Pero se eu vivo en Vigo, como hai redes, e podo ter redes, podo acabar outros, encontrando outros pirados como a min, cos cales podo facer un grupo e facer unha burbulla que me fai, pois, digamos, sólido ante o cambio. Co cal aguanto e permanezo na miña identidade. E curiosamente este é o efecto, que é unha das cosas que describimos, que nos explica por que ese ritmo é distinto. Vale? Entón, pechando, por moi extraño que vos pareza, este tipo de cuestións podense cuantificar, podemos deixar o debate cualitativo, de se este é mellor que aquel, se o galego se defende ou o galego non se defende, é posible cuantificar a coexistencia de dúas linguas, e o galego, evidentemente, é a lingua máis feble, e está en risco, podría estar en risco se non se lle dá unha certa enerxía desde as administracións, dende o tecido vos, non? Que sodes o funcionariado das administracións, tanto locais como autonómicas. E se non facemos isto, este patrimonio que temos, ao igual que pasa cos topónimos, vai se perder. E ademais, o ritmo de perda vai a ser cada vez maior, dada a fusión que está habendo cada vez maior de diferentes culturas a través das redes. Vale? E isto é todo o que quería dicir. Moitas grazas.
Bueno, moitísimas gracias, Jorge, sobre todo moitas gracias polo esforzo de concretar e respetar o tempo. Abrimos torno de preguntas, non sei se hai preguntas dirigidas a Vicente ou a Jorge.
Bueno, felicidades aos dous ponentes. Un simple comentario a Jorge Mira sobre un comentario que fixo, que a súa perspectiva sobre o gravísimo conflicto belga, é algo que os que viaxamos ali con certa frecuencia vemos, ten un paralelo moi significativo, que a cantidade de matrimonios entre balóns flamencos non chega ao 0,5%. O sea, eso sí que é un indicativo dela. Hai anos que non vou por Quebec, pero vim progresivamente dentro do ano 92 tamén un deterioro da convivencia en Montreal, por exemplo, entre francés e inglés, que tivo fortes repercusións económicas. No outro lado, son moi optimista coa evolución que teño visto en Finlandia, onde a convivencia entre suecofalantes e falantes de suomi é moi alta, incluso utilizando como vehículo de intermedio o inglés. É unha cosa moi positiva, e é que hai 15 anos en Finlandia, en Helsinki, se veían pegar, eles son moi civilizados, non usan o spray, usan a pegatina, había moitas reivindicacións do pequeno grupo de rusofalantes, e dende que existe rotulación en ruso, a parte de suomi, sueco e inglés, pues tamén han desaparecido en todas as pegatinas e resulta moi cómodo, e incluso nos museos teño vexo a veces visitas de adolescentes isto, que están nun grupo falando en suomi, en outro sueco, e ainda que cada un entende o que tienen os outros, por cortesía utilizan como vehículo de comunicación en inglés para facer un chiste. En estes momentos gozan de moi boa saúde as tres linguas de Finlandia, o sea, que, e o suomi sí que era unha lingua que hai 100 anos estaba en serio risco de desaparición e que é realmente moi, moi difícil.
Un comentario sobre isto, agradezo o comentario. O que intentamos facer nós é un traballo xa máis a futuro, é dicir que isto das linguas é un proxy da situación social. Que é un proxy? Pois un proxy é unha palabra que usamos os físicos para dicir que unha cousa é indicio de outra. Por exemplo, o fume sería un proxy de que hai lume. ¿Vale? Que ocorre? As linguas, como dicen, é un factor de identidade superior incluso ás etnias. No caso belga, ainda non fixen o caso belga, pero estou traballando nel precisamente, penso que o que é a división lingüística, eu estou seguro de que o francés e o holandés van dar nese diagrama de estabilidade, van a dar que non son estables. É dicir, que non é posible a consistencia natural de francés e holandés. E iso o que leva, por mor desa inmiscibilidade lingüística, leva a esa separación de fases dunha parte da poboación para arriba e unha parte da poboación para baixo. De feito, que distí, que o número de matrimonios entre balóns e flamencos é mínimo. Pero isto non pasa solamente en Bélxica, pasa en certas zonas de África, non sei exactamente como está en Quebec, pero é así. Realmente, as linguas acaban sendo un reflexo dunha situación social latente que ou ben permite a miscibilidade desa población ou non permite a miscibilidade da población. Afortunadamente, teño que dicir que Galicia non é o caso. De feito, hai moitos casos de parellas donde un é castelán falante e outro é grego falante, e esa parella pode coexistir sin problema. E hai moitas parellas que son galegofalantes e castelanfalantes. Pero en moitas sociedades obsérvase iso. E isto das linguas non é máis que o fume dunha situación dun lume que está máis abaixo.
Bueno, parabéns aos dous por as vosas exposicións, porque además é moi reconfortante ver que desde diferentes... Digo que é moi reconfortante desde diferentes perspectivas ou ámbitos de traballo confluir no mesmo, porque eu creo que confluimos totalmente. Entón, para os dous era, bueno, unha apreciación ou tamén unha pregunta, a ver que pensades para Vicente no tema da toponimia, bueno, un matiz que seguramente sabes, que é o tema, que é a percepción territorial diferente no caso de, bueno, pasa, eu vim na montaña, no interior, e sobre todo pasa na costa, de que un mismo lugar ten dúas denominacións diferentes dependendo desde onde se mire. Quero dicir, dependendo de que parroquia, no caso do interior, donde este aldea ou lugar, a recollida de varios topónimos no mismo lugar, e no caso da costa, mas agora que estou en Corme traballando, algo que sempre me chamou a atención, que además descubrín en Fisterra hai moitos anos, foi que hai unha toponimia desde mar e unha toponimia desde terra. Hai un coñecemento desde os homes do mar que denominan os lugares, e logo isto comprobei nas Illas Azores, porque estiven ali, eu fixen cos mariñeiros das Azores tamén. E no caso, ahora polo menos en Corme, o que estou vendo, que a toponimia do mar desde terra son as mulleres percebeiras, que son as que dominan todo o territorio, as pedras, as laxes e os petóns que están no mar, mentras que os homes desde o mar, claro, pues teñen outras denominacións para o mismo, que é outra riqueza. Hai esa bidimensionalidade, que creo que tamén é a percepción que deberíamos destacar, porque maneiras diferentes de ver o territorio, non? E despois, con respecto ao que dicías do portugués, tamén estou totalmente de acordo, porque eu, con moito léxico e vocabulario, da montaña de Lugo atopei nos dicionarios portugueses, que non estaban recollidos en español. E tamén percibo que, lendo literatura portuguesa do século XIX, eles mesmos teñen perdido vocabulario galego, que agora ten incorporacións que están en castellano, en portugués, incluso en outros idiomas, afrancesadas. Pero bueno, que sí, efectivamente, que nos queda aí, e eso ten unha explicación histórica e cultural, porque éramos un mesmo territorio, e a nivel de recoller patrimonio material, lendas, non hai distinción ninguna entre o norte de Portugal, se é aplicable completamente isto. A fala e os sentimentos, que digo invisible, que non se ve, as emocións, é completamente igual e algo que deberíamos ter en conta tamén.
Sí, pouco teño que engadir o que dixete ti, explícaselo moi ben. Efectivamente, hai moitos lugares, sobre todo máis elementos puntuais, non? Pois, por exemplo, o que estou facendo a tese doutoral sobre os nomes das pedras, ti escoitaxeme algunha vez que unha pedra, dependendo de onde a miren, pois ten unha forma ou pode ter outra, e iso fai que cambie o nome, non? Máis acontece no mar, porque a perspectiva dun mariñeiro desde dentro do mar, tamén da forma dunha pedra ou da perigosidade desa pedra, non é a mesma percepción que ten unha persoa de terra ou unha mariscadora, non? Entonces, efectivamente, pois os mariñeiros de dentro tiñanlle un nome a determinadas pedras e as mariscadoras a outras. E con respecto á fronteira con Portugal tamén pasa, tamén os portugueses teñen a unha mesma pedra ou o mesmo elemento, un nome da parte portuguesa vista da parte e outra da galega. Agora sí, toda a zona de todos os montes, toda a zona, toda a raia en xeral, a toponimia é a mesma da cá, da zona galega, que da zona da lá. De feito, ata o 1866 a demarcación da raia con Portugal estivo bailando. É normal que teñamos os mesmos topónimos. Ao fin de contas, galego e portugués son linguas primas irmás, non? E hai moi pouca diferenza, además, entre o portugués do norte de Portugal e do galego de aquí. Só querería engadir unha cousa sobre isto do galego e do castelán e de tal. Falar calquera lingua é unha riqueza, non? É dicir, ás veces non temos que ver a confrontación. Eu creo que conseguimos máis falantes para a nosa lingua pola vía da seducción e do agarimo que non pola da imposición, non? Entonces, non hai que velas como dúas linguas antagónicas, hai que velas como dúas linguas complementarias, e que é unha riqueza falar as dúas, sin máis. Se cadra, así conseguiríamos perder menos falantes, nada máis.
Un apuntamento breve. Dicir que, do mesmo xeito que se pode facer unha lei matemática que describe como é a oscilación de falantes dunha lingua a outra, estou seguro que se podría facer unha lei de esquecemento de como vai caendo o número de topónimos que se lembran ao longo do tempo, e iso afecta tamén ao vocabulario. No meu programa de televisión, que todos os días, non sei se algún sabe, ás 4:15, temos unha prova final que é de palabras, como da pasapalabra, non? E hai moitas palabras que eu na miña vida escoitei. É dicir, a perda de capacidade de capacidade de dominio do vocabulario está aumentando moitísimo. E iso por un proceso natural de osmose. Eu non falo de ningún tipo de confrontación. Válgame Deus, eu falo castelán, eu falo galego, onde teño que falar cada un dos deles, sin ningún tipo de problema. Pero é inevitable que a lingua máis forte influa sobre a lingua máis feble. E agora tamén un pouco ao revés, non? O castelán falante de Galicia pois incorpora sempre algún tipo de vocablo galego, non? Os coruñeses tamén teñen isto de oye, neno, non? O sea, hai unha influencia, pero é maior o efecto do castelán sobre o galego que ao revés, porque a lingua é hexemónica por ese prestixio mellor que ten. Entón, eso é o que hai que vixiar, non? Eu, para min, unha das solucións a esa tendencia que vai ter o galego a irse fusionando co castelán, a esa hibridación, é buscar unha anclaxe no outro lado, que sería o portugués. Vale, é dicir, non quero dicir con isto que sexa que escriban portugués eu, nin no fago, nin, pero sí que penso que é bo non perder o ollo da norma portuguesa, porque iso é algo que vai a impedir ese trasvase, esa migración, esa fusión lenta, pero que vai acabar ocorrendo inexorablemente caro castelán.
Vale. Bueno, ahora sí que podemos aplaudir, ¿eh? Que terminou o turno de preguntas. Bueno, pasamos a última.